Počúvate špeciálne vydanie podcastu Klik denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka a s Dávidom sa za bežné okolnosti každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Ale keďže ste si všimli, že tento podcast nevyšiel o sobotu, je to jeden z našich špeciálov. Tentokrát odbočíme od bezpečnostných tém, budeme sa venovať fintechom, vysvetlíme si, čo sú to vlastne fintech firmy, čo robia, ako fungujú. Budeme sa rozprávať so šéfom pre technológie spoločnosti Finax Jánom Jursom. Začneme tou semantikou, lebo ten fintech je pomerne nový termín a je to šialene široké. Proste, lebo firma, ktorá spracúva platby nejakým novým spôsobom, si hovorí, že je to fintech firma a nejaká pay as you buy firma, teda taká tá firma, že kúp si a zaplať neskôr, je tiež fintech firma. Vy si hovoríte fintech firma, venujete sa investovaniu. Ako o sebe rozmýšľate, alebo teda, že máte dobrú definíciu toho, že čo je fintech a ako o sebe uvažujete, ako o nejaký, po anglicky by to bolo mission statement, alebo že jednou vetou, že dobre, že my robíme toto?
Na úvod poviem, že dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Čo sa týka samotných fintechov, tak pre mňa tá definícia je aktuálne hrozne široká, ako ste aj povedali. Ale asi by som tak všeobecne povedal, že za fintechy považujeme čokoľvek, čo poskytuje nejaké finančné služby, ale v nejakom inovatívnom spôsobe za použitia modernejších technológií a tak ďalej. Takže dneska už naozaj za fintechy sa považujú aj niektoré banky, ktoré sú na svete 200 rokov pomaly, že podľa toho, aké technológie sa používajú, podľa toho, že aké sú možno tie inovácie použité pri tých bežných alebo pri tých tradičných a nejakých finančných službách, tak niečo je fintech, niečo nie, ale naozaj ako tá množina je už strašne obrovská. A ešte by som aj povedal, že dneska už aj, ako som aj povedal, tie nejaké tzv. Legacy banky sa rady onálepkujú ako fintech, lebo to znie dobre. Znie to lepšie byť moderný, aspoň s tou nálepkou, ako byť zastarali. A ako my nad sebou teda uvažujeme, alebo my, čo sme možno taká ako podmnožina fintechov, sa tomu hovorí, že my sme roboporadca alebo roboadvisor. Vzniklo to niekedy po finančnej kríze v nejakom roku 2008-2009 v USA. Vlastne to sú investičné spoločnosti, ktoré sa snažia presne za pomoci technológií poskytovať čo najjednoduchšie, najlacnejšie investovanie pre široké masy. Tak to by som to asi povedal.
Čiže fintech, len aby sme nejak sa snažili akoby upratať tie nálepky, fintech je technologická firma, ktorá nejakým spôsobom narába s peniazmi, ale nie je to úplne banka, akože nie je to automaticky banka.
Ja by som ešte išiel asi aj o krok vyššie, že fintech je spoločnosť, ktorá v nejakej forme poskytuje finančné služby a pritom aplikuje moderné technológie, inovácie a tak ďalej. A naozaj je to, ako ste povedali, od nejakých payment procesorov, proste keď platím niekde na internete kartou, tak akože aj tá spoločnosť často je nejaký fintech, cez niektoré banky, ktoré inovujú až po investičné spoločnosti. Máme tzv. Insurtech, čo je tiež podnoží na fintechu, čo sú teda poisťovne, ktoré tiež to robia nejakým modernejším online štýlom a tak ďalej. Naozaj ako ten záber je strašne široký, preto pre mňa tá definícia by mala byť veľmi, veľmi všeobecná.
Ja by som to ešte možno zasadil do toho kontextu, že prečo chce byť každý fintech. V jednom z posledných klikov sme sa rozprávali o tej správe od spoločnosti Atomico, ktorá robí to State of European Tech a že kam dávali investori najviac peňazí v rámci európskych startupov a už myslím, že niekoľký rok je to fintech, čiže akože keď si niekto dá to označenie fintech, tak tí investori tak skôr zdvihnú to obočie a pozrú sa, že robíte fintech? Dobre, tak poďme sa rozprávať a tá druhá poznámka je, že keď som sa rozprával s niektorými posluchačmi kliku a kedykoľvek nám bola téma, že fintech, takže sa smiali nám s Ondrejom, že úplne tomu nerozumieme, takže áno, chceme to pochopiť viac.
Dobre, a teraz poďme k vašej firme. Hovoríte, že ste roboporadca, ktorý pracuje s investovaním. Viete, ako funguje ten váš obchodný model? Vy vlastne príjmete niekoho peniaze a uložíte ich s tým, že si nechávate nejakú províziu vlastne z toho, čo tie peniaze zarobia, alebo...
Začnem tak technickejšie, že oficiálne my sme obchodník s cennými papiermi, to je normálne regulovaná entita, my máme normálne za názvom firmy, že Finax OCP AS, aj ako obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť. To znamená, že my sme normálne pod reguláciou Národnej banky Slovenska ako finančný subjekt, museli sme na toto získať licenciu a tak ďalej. náš business model vlastne funguje tak, že my poskytujeme investičné služby a poskytujeme ich online. Čo to znamená v praxi? Potenciálny klient príde na náš web, zaregistruje sa, prejde celým nejakým biometrickým overením identity a tak ďalej. Ten proces akože trvá síce len pár minút celého toho otvorenia účtu, ale je relatívne komplexný, aby sme splnili nejaké všetky zákonné náležitosti a podobne. A potom vlastne dostane sa do toho kroku, ktorý ste spomínali, že teda pošle nám nejaké peniaze. Čo my s tými peniazmi urobíme, je, že my zase oficiálne poskytujeme službu riadenie portfólia, to znamená, že klient nám dá peniaze, my ich zainvestujeme podľa vopred dohodnutej investičnej stratégie. Čo to v našom prípade je, že my a zároveň dáta to teda veľmi podporujú, hovoríme, aj dáta teda hovoria, že pri investovaní sa neoplatí nejako hrozne špekulovať a hľadať stále nejakých tých víťazov a vyberať si, že teraz je najlepší čas zainvestovať do tej alebo onej firmy. My sme fanúšikovia tzv. Pasívneho investovania. To znamená, že u nás klienti investujú do nejakých 10 ETF fondov, to sú fondy obchodované na burze. V praxi teda má nakúpených 10 rôznych indexov, akciové dlhopisové indexy. Úplne keď to rozbijem najviac na drobné, tak sa náš klient sa stáva akcionárom približne nejakých 6000 akciových spoločností vo svete. Primárne samozrejme to sú tie najväčšie, tie majú potom takéto najväčšie zastúpenie, ale teda tá, keby ten trhový záber je tam veľmi široký, že má zainvestované, keď to veľmi zjednoduším, skoro v každej relevantnej verejne obchodovanej firme na svete.
A váš biznis potom pre vašu firmu je, že si nechávate nejaké promile alebo percento vlastne z tej sumy?
Tak, v tomto priestore, akože pri takýchto službách, najtradičnejší, najklasickejší poplatok je tzv. Management fee poplatok za správu. No, teda to sa berie z objemu, ktorý má u nás klient pod správou, ktorý mu nejakým týmto spôsobom teda manažujeme.
A potom vlastne to lákadlo pre klienta je, že tie peniaze by teoreticky mali zarobiť viac, ako keď pasívne sú niekde uložené v banke, a zároveň vaše tie poplatky mali byť dosť nízke na to, aby vlastne medzi tým mal zmysluplné zhodnotenie tých peniazí.
Presne tak. Akože rozdielil by som to na dve časti. Jedna je tá, že keď má dneska človek peniaze v banke, tak to nie je, že oni nezarábajú, oni reálne prerábajú, pretože oni strácajú hodnotu každoročne, tak ako je vysoká inflácia, tak na tie peniaze na bankovom účte sa len znehodnocujú. Keď cez nás investuje, tak akciové trhy majú historicky nejakú výnosnosť 8 až 9%. Keď sa pozrieme na či 30-ročnú alebo 100-ročnú periódu, toto vychádza ako približne stabilné číslo aj po zarátaní kompletne všetkých finančných kríz a podobne. Takže áno, tá idea tam je tá, že časom teda hodnota tých peňazí rastie, alebo tá investícia rastie, a zároveň snažíme sa ľudí aj vo veľkom motivovať, aby si teda postupne nejako šetrili, aby sa naučili investovať, aby každý mesiac nejaké tie peniaze posielali. To nie je len o tom, že odkladajte si peniaze, lebo budú rásť, ale je to aj o tom, že nám na Slovensku chýba nejaká finančná gramotnosť, nejaký zvyk odkladať si tie peniaze. Naozaj v tomto sme ako keby strašne podvyživený trh, takže veľká časť našich aktivít ide aj do toho, že píšeme veľa blogov, robíme podcasty, veľa sa snažíme budovať nejakú tú finančnú gramotnosť na tom slovenskom trhu.
Keď sa bavíme presne o tomto, tak kedykoľvek príde na otázku investovania, a buď som počúval nejaké podcasty, ktoré majú banky na Slovensku alebo aj teda v zahraničí, tak proste akože bankári hneď prídu presne z toho, že vy ste vydržali tuším už 10 minút, kým ste spomenuli slovíčko inflácia, oni to spomenú hneď v prvej minúte, potom 5 minút treba vysvetliť ľuďom presne, že čo to znamená, lebo akože každý to počúva v médiách a správach, ale akože úplne nie je to jasné. Ale teda, že tie produkty, ktoré ponúkajú aj niektoré moderné fintechové spoločnosti, si to vlastne v úvode hovorili, že to už aj banky sa snažia, ale akože aký je tam rozdiel medzi tým, že napríklad ja mám peniaze v banke a banka mi povie, že no, že poďte investovať, my tu máme fondy a však veríte nám so svojimi peniazmi, tak poďte nám veriť aj pri investovaní. Ako presvedčiť niekoho takéhoto, že dobre, tak poďme do nejakej inej finančnej spoločnosti a nie do tej banky, ktoré veríme.
Ten dôvod, prečo často ľudia presúvajú tie peniaze z podielových fondov v bankách, presne k nám napríklad, tak je v tom, že poprvé teda často tam mali historicky dosť biedne výnosy. Rozdiel je ten, že podielové fondy v bankách často sú manažované aktívne. Berú si tým pádom z toho väčší poplatok, že tam sú tí manažeri, ktorí sa snažia vybrať si, že dobre, tak teraz budeme mať zainvestované v týchto 20 akciách, lebo týmto sa teraz bude najviac dariť. Takže nejaké tie štatistiky hovoria, že 94% aktívne manažovaných fondov neprekonáva trh. To znamená, že ak vy len nakúpite ten trh, tak to robíme my, že to pasívne investovanie znamená, že vy kúpite len index, ako keby nejaký košík tých akcií, tak je také príslovie, že nehľadajte ihlu v kope, sa nakúpte celú kopu, tak to je vlastne to, čo robíme my. Podielové fondy často, keď sú aktívne manažované, čo väčšina z nich je, tak oni hľadajú tú ihlu v kope sena a často teda ju nenájdu a vďaka tomu majú výrazne nižší výnos. Takže aj my vidíme ten dopyt od klientov, že naozaj videli, že koľko rokov mali peniaze v tých podielových fondoch a nezarábalo im to až tak veľmi. Často tam boli výrazne, výrazne vyššie poplatky. Vlastne RoboAdvisory ako také vzniklo aj na základe toho, že tým, že už sa dajú používať technológie, ktoré výrazne, povedzme, že znižujú tú potrebu ľudí na obhospodarovanie celých tých systémov, ale veľa vecí sa dá automatizovať, zjednodušiť a tak ďalej, tak potom sa tá služba dá poskytovať oveľa lacnejšie. A to je tiež veľký rozdiel v tomto, že takéto pasívne investovanie je často oveľa lacnejšie ako aktívna správa cez podielové fondy a podobne. A ďalšia vec, na Slovensku máme takú špecifickú daňovú výhodu, že vlastne investície, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu, teda na burze, tak sú po roku oslobodené od dane. Túto výhodu podielové fondy nemajú. Takže, aby som to zhrnul, tak je to aj o výnose, je to o poplatkoch, je to aj o daniach. A ešte posledná vec asi taká je do veľkej miery ten nejaký užívateľský komfort. Dneska žijeme v dobe, keď niekto nechce úplne čakať na výpisy z rôznych podielových fondov pár rokov dozadu, nejaké online prístupy do toho teda skoro neexistovali a tá informovanosť tomto bola veľmi biedna. Ľudia dneska chcú vidieť všetko online, real time. Takže aj toto je nejaká potreba, ktorú sme týmto naplňali. V tomto musím uznať, že sa do veľkej miery banky posunuli v priebehu posledných rokov, ale nebolo to vždy tak.
Ja pre korektnosť doplním, že už teda aj slovenské banky sa pozerajú na akciové fondy, nie sú to len podielové fondy, len nech to teda zaznie aj v tomto kontexte.
Ale ja som ešte chcel jednu vec, že keď mi toto opisujete, tak v zásade mi hovoríte o akoby technologickom pokroku, presne napríklad na strane toho, že dobre, viem. Ak sa na to ak začneme stavať podobný biznis na zelenej lúke a nie sme zaťažení akoby tým klasickým rozmýšľaním a tou veľkou štruktúrou, ktorú musí mať banka, poisťovanie, niekto, tak vieme začať, že aha, prečo tuto potrebujem mať 15 ľudí, keď to vie robiť jeden algoritmus, prečo tento proces nie je automatizovaný, prečo toto musí robiť nejaký človek. A viete vlastne, opisujete mi, že viete skresať vaše náklady, ktoré vám umožní držať si povedzme maržu alebo nejakú časť tých úspor buď plne na klienta, alebo si ju mať ako zisk, čo vám umožňuje akoby sa hýbať vlastne lepšie v tých maržiach. To je jeden z tých, povedzme, že technologických pokrokov, ktoré sa udelia, ktoré vám umožňujú fungovať. Sú ďalšie veci, ktoré akoby nevidno zvonka a ktoré vám umožnili existenciu a že aha, môžeme vďaka tomu, že existuje toto pravidlo, vďaka tomu, že existuje táto technológia, naša firma môže normálne fungovať a pred 10-15 rokmi by nemohla, že sú veci, ktoré sa technologicky alebo regulačne pohli v tomto?
Ešte len by som dodal k tej prešlej časti, že lebo tak to znelo, keď ste povedali, že banka má to 15 ľudí, my na to máme jedného alebo algoritmus, že to je aj o tom zjednodušovaní, ale zároveň my sme stále proste tvrdo regulovaní tou Národnou bankou, že to nie je také, že teraz. Lebo tu chcem spraviť túto distinkciu, lebo hlavne v tom technologickom svete veľmi často firmy, ktoré posúvajú tie inovácie, tak často nedodržiavajú možno pravidlá toho starého sveta. Tak by som to povedal, že tá startupová kultúra je akože takéto, že move fast and break things, alebo ako sa to hovorí, že hýbať sa rýchlo a rozbíjať veci, akože nejak ten trh akože hýbať s ním, aj za cenu nejakých ako keby možno problémov a tak ďalej. Ale že v tomto prípade pri fintechu je toto oveľa náročnejšie, alebo toto veľmi nenastáva, kvôli tomu, že stále ide o proste regulovaný trh. Že tu my môžeme skákať do takej výšky, ako nám regulátor dovolí a tým pádom ako keby tam nie je možno nejaká strata nejakej bezpečnosti, dôvery a týchto vecí. A tu rovno aj premostím, že tie regulácie nám v tomto oni sa podľa mňa až tak veľmi napríklad posledné roky nepohli, že by nám to tak dovolili, že priamo by sa menili zákony, aby my sme mohli robiť to, čo robíme, ale skôr vidíme, že sa možno pohlo vnímanie tých regulátorov. Že kebyže prídeme s tým istým naozaj 10 rokov dozadu, jasné, regulácia sa vo veľa veciach vyvinula, ale skôr ten prístup je už taký, že aj štáty a regulátori pochopili, že keď chceme budovať nejaké inovatívne prostredie, tak potrebujeme byť proaktívnejší v tom, ako komunikujeme s mladými firmami, ako vytvárajú sa rôzne nejaké regulatorné sandboxy, že napríklad my keď vymýšľame nejaký nový produkt alebo máme nejaké proste nejaké plány, tak my vieme dneska už konzultovať s Národnou bankou Slovenska, že ako to urobiť tak, aby sme obe strany boli spokojné, aby to všetko bolo v poriadku a tak ďalej. Toto je niečo, čo x rokov dozadu neúplne fungovalo. Regulácia viac fungovala tak, že tu máte set pravidel, dodržiavajte ho, a keď ho nebudete dodržiavať, tak potom vás potrestáme. Teraz je to viac dialog a to je to, čo podľa mňa strašne pomáha inováciám, že keď prídete s nejakým nápadom, tak viete, keď mi nejdete úplne do toho risku, že čo mi teraz na to povie regulátor, ale viete s tým regulátorom o tom komunikovať. A to je vec, ktorá naozaj na Slovensku prišla, povedzme, že trošku s neskorením oproti iným krajinám, ale prišla a podľa mňa je veľmi dôležité to aj pochváliť, že takéto niečo sa už teda začína u nás diať. Ale teda hovorím, to nie je priamo nejaká zákonná úprava, ale je to naozaj rozdiel v prístupe.
Čiže je to akože mentálny alebo inštitucionálny posun vlastne na strane tej inštitúcie, ktorá vás spravuje. To je hrozne zaujímavé, lebo ja som teraz niekedy, pár týždňov dozadu bol rozhovor s ľuďmi, ktorí rozbiehali vlastne ako úplne že prototyp fintechu v Afrike, v Kenii, myslím to bolo ten payment systém, akoby M-Pesa, to posielanie, čo si v Afrike poslali peniaze, ja som s tým, a oni hovorili presne toto isté, že v Afrike, že v tom, na tom trhu sa nám to zhodou okolností podarilo, lebo sme proste v Národnej banke, ktorá nás regulovala, nadebili proste na akože príčetných akože, ľudí, ktorí nás počúvali a zrazu sa to podarilo a oni akože teraz, akože to tam akože dramaticky zmenilo finančný sektor, vlastne tá služba, čiže ten posun je skôr na strane akože vnútra tých inštitúcií. Je tam ešte niečo technologické, lebo rozumiem tomu, že mi hovoríte, že akože nemôžete akože robiť skratky v procesoch, tomu rozumiem, ale sú veci typu, že dobre, táto vec, ktorá kedysi bol ručne dohadovaný obchod, kedy som musel niekomu akože e-mailovať, telefonovať, dohadovať a vymeniť si faxom veci, tak je teraz akože automaticky stiahnutá a manažované. Toto sa tiež niekde hýbe? Tie vnútornosti technické?
Tu by som povedal, že no, veľa vecí sa pohlo, ktoré nám dovolujú fungovať na tej škále. Že máme aktuálne skoro 30 000 aktívnych klientov. To je 30 000 ľudí, ktorí s nami investujú. Väčšina z nich posiela pravidelne nejaké mesačné platby a podobne. Že kedysi firmy ako my ako keby účtovali tie platby pomaly v úvodzovkách, že jednu po druhej. Že nebola nejaká možnosť nejaké veľkej automatizácie, alebo ako keby aj tie banky boli menej responsívne v tom, že v akom formáte dávať tie dáta o tých vkladoch von a podobne. Že dneska máme tie systémy nastavené tak, že vieme ako keby obhospodarovať aj násobky takéhoto počtu klientov. Naozaj skrz napríklad aj to, že musíme robiť nejaké overovanie identity, tak to overovanie identity teraz človek si urobí tak, že si nasníma občiansky preukaz, urobí si biometrické overenie, pre nás to už je overený človek, že nemusí to naozaj kontrolovať niekto, nejaký fyzický človek, že OK, teraz nám mi prišiel občiansky, prišiel mi výpis účtu, vyzerá, že to je ten človek a tak ďalej a tak ďalej. Že je tam veľa, veľa takých rôznych čiastkových vecí, hovorím o toho spracovania platieb, cez overovanie klientov až po nejakú komunikáciu, že e-mailová, automatizovaná e-mailová komunikácia s klientami. My sa tiež z dôvodu regulácií máme veľa povinností, o čom všetko musíme klientov informovať. Všetky tieto veci, povedal by som, že nič z toho nie je samo o sebe úplne ten nejaký akože zlomový bod, ale je to veľa takých drobností, ktoré keď sa naskladajú dokopy, tak naozaj nám dávajú priestor, že keby sme mali proste tých klientov 100 000 alebo viac, tak stále s tým, čo máme dneska, ako fungujeme, tak to vieme proste obhospodarovať.
Čiže sa vlastne viete škálovať podobne, ako sa škálujú veľké technologické firmy, teda ten príklad z Google, že Google je jedno, či má miliardu alebo miliardu a jedného zákazníka, ten jeden zákazník naviac proste, ak už sú postavené tie vnútorné procesy správne, tak akože ten ďalší zákazník vlastne nevyvoláva ďalšie vysoké náklady. Samozrejme, že od nejakého množstva, že ak by ste nabrali 50 000 nových klientov, tak potrebujete viac ľudí na helpdesku, lebo sú špecifické problémy, ale akože viete naberať klientov bez toho, aby vám to spôsobovalo priame náklady a pomerne je to automatizovaný proces. Hej?
Tak, áno, ako hovoríte, okay. A hlavne toto bolo keby u nás od začiatku cieľ. Zároveň je to niečo, čo stále musíme aj priebežne vyhodnocovať, že ako rastie tá báza klientov, tak vždy ako keby identifikujeme nejaké užšie miesto, že dobre, tak tu teraz proste máme problém s tým, že majú hrozne veľa otázok o niečom, alebo tu je zase nejaké užšie miesto, že tu treba niečo ručne posielať a tak ďalej a tak ďalej. Tým pádom ten ako keby proces tej nejakej automatizácie je nekonečný, že stále sa nájde niečo, čo sa dá viac ešte zjednodušiť interne a lepšie dobudovať. Ale áno, ako hovoríte, že pre nás to, že či nám príde ďalší klient alebo nie, tak ako nezvyšuje nám to priamo úmerne tú nejakú pracovnú záťaž.
A teraz ma nie zastavte, lebo toto mňa zaujíma akože z neúplne, že identického, ale vlastne z biznisu, ktorý rieši podobné problémy a neviem, či o tom môžete, do akej miery o tom môžete, alebo akože chcete hovoriť, ale zaujíma ma to, lebo akože každý, kto rieši to, že mám online človeka, od ktorého chcem získať peniaze, tak akoby rieši tie lieviky, rieši ten proces, že dobre, že kde sa mi ten človek zasekol, hej. My predávame oveľa jednoduchší produkt, my predávame predplatné smečka, na ktoré sa ako aj s Dávidom je čas našej práce, to aby sme sa pozerali na to, že dobre, že ako vyzerá ten proces, čo ľudí zastaví pri tom nákupe, čo potrebujú a tak ďalej. Vidíme proste tie veľké firmy typu Netflix, ktorý je posadnutý tým, že sleduje, koľko minút strávil ľudia s tým obsahom, lebo im niekedy nejaký výskum, štatistika ukázala, že každá minúta, ktorú ten človek strávi, predĺží čas, ktorý je tam predplatný. Aký je veľký zádrhel pre vás, lebo v mojej predstave si akože príde moment, keď si odo mňa vypýtate, že buď veľa peniazí, ako by tú prvú investíciu, že pošli nám proste akože od stoviek do možno 1000 eur a potom pravidelne nejaké ďalšie, tak akože tak je nastavený ten jadrový produkt, ak som to dobre pochopil. Vy našli ste to úzke miesto, kde sa to zadrháva v tých ľuďoch, že ej, tuto odchádzam, lebo proste si nie som istý, ako to riešite?
Začnem ešte pri tých platbách, že to je znova niečo, čo nám technológie dovolili vôbec takto robiť, ale u nás vlastne ľudia investujú od nejakých 20 eur mesačne a s tým ale, že my dávame našim klientom úplnú slobodu, že keď chceš poslať tých 20 eur, pošli, keď nechceš, nepošli. Tým, že my ako keby nepotrebujeme sa nejako systémovo vo vnútri fixovať, že tu teraz čakáme od Fera Mrkvičku platbu, ale proste keď tá platba príde, tak ju spracujeme a zainvestujeme, tak vlastne tým, že sme dali klientom takúto slobodu, čo nebolo úplne štandard vo finančnom svete, väčšinou to bolo o nejakých záväzkoch, že budem posielať toľko a takýto je nejaký kalendár investícií, toto pošlem ten mesiac a tak ďalej. A tak, ale tá sloboda sa nám ukázala ako strašne dobrý krok, pretože ľudia tým pádom sa necítia pod tlakom. Keď nejaký mesiac im ostane viac peňazí, tak dopošľú, potom nejaký mesiac vedia, že môžu vynechať, keď bolo treba a tak ďalej. Ale tým pádom toto je tiež niečo, čo nám technológie dovolili. A zároveň, v čom nám to ešte dovolili, je, že niekoľko rokov dozadu by bolo relatívne ťažké zainvestovať 20 eur tak, aby to bolo rozdelené do 10 nejakých tých ETF fondov, aby som to naozaj mal proste o nejakú širokú globálnu diverzifikáciu a podobne. Dneska už veľa ľudí, čo si obchoduje, tak to už kadetade vidí, dá sa obchodovať, dajú sa nakúpať zlomky. Či už akcií alebo ETF fondov, vieme to robiť aj my a tým pádom my vieme tú investíciu toho človeka, ktorý nám pošiel 20 eur, vieme zainvestovať rovnako efektívne a rovnako ako bezpečne, čo sa týka výnosu a rizika, ako keď nám niekto pošle milión. Že to už neovplyvňuje, vďaka tomu technologickému progresu, to už neovplyvňuje to, ako my efektívne vieme tie peniaze uložiť. Čo by niekoľko rokov dozadu nebola pravda, pretože keď jeden ten fond stojí, neviem, $200, ďalší stojí 150 eur a tak ďalej, ako vedel by som kúpať len celé kusy, tak by som nevedel sa matematicky tak presne trafiť. Vďaka tomu zlomkovaniu, že máme aj náš interný systém toto vie zvládať, tak vieme tú investíciu alokovať správne. Ale teda teraz k tým nejakým úzkym miestam, my aj zo zákona máme povinnosť robiť taký relatívne extenzívny investičný dotazník, ktorý sa pýta ľudí, aký majú vzťah k riziku, čo poznajú, či vedia, čo je dlhopis, alebo či už investujú do akcií 3 roky a tak ďalej a tak ďalej. Tam určite cítime, že je to relatívne úzke miesto, pretože keď na vás proste vyhodím, neviem, 14 otázok alebo koľko, tak tam časť ľudí teda určite si povie, že no, to je dlhé, toto nejdem robiť teda dneska. Hej? A veľa ľudí si povie, že to idem robiť niekedy inokedy a už sa potom k tomu nevždy dostanú teda. No, ale podľa mňa, že tie naše užšie miesta alebo teda najväčšie úzke miesto ešte predtým, ako človek vôbec k nám príde. Že investovanie je taká špecifická potreba, že mne sa páči taká analogia, ktorú niekedy tak často používame, že teraz ešte viac sa hodí do tohto obdobia, že človek sa zobudí niekedy na začiatku decembra s tým, že ježiš, musím nakúpiť darčeky na Vianoce. Má to nejaký jasný deadline, dokedy to musí urobiť, aj nejaký moment ako sa s tým prebudí, že toto teda teraz musím riešiť a ide to riešiť. Človek sa nikdy nezobudí v živote s tým, že mal by som začať investovať. Že to je niečo, to je nejaký dlhodobý proces, ktorý keď človek je dospelý, začne pracovať a tak ďalej, často v nejaký moment si uvedomí, že na určiteho stavajú nejaké peniaze, žerie mi na inflácia, hej, teraz to je, ako ste povedali, častá téma, alebo už len má pocit človek, že veľmi stoja na tom účte a mohli by možno teoreticky zarábať, ale vždy od toho momentu, keď nad tým vôbec začne uvažovať, do toho momentu, keď už naozaj začne investovať, to je strašne dlhý čas, lebo to nehorí. No však to počká. To je najnižšie v rebríčku priorít, lebo to nemusím vyriešiť hneď. Nemá to žiadnu formu deadline. Takže to by som povedal, že to najvyššie miesto je vytvorenie tej potreby investovať a to sa často snažíme robiť, hlavne teda skres tu nejakú zvyšovanie finančnej gramotnosti. Keď už k nám niekto príde na web a začne sa v tom trošku rýpať, tak z môjho pohľadu, aj keď samozrejme je tam ako veľká časť ľudí, ktorí sa vrátia neskôr, alebo sa nikdy nevrátia tak. Ale že v ten moment ja už beriem, že to už sme urobili čas roboty dobre. V mnohých prípadoch, keď v nejakej forme sa snaží si ten účet otvoriť potom, ako si prečítal nejaké blogy, vypočul podcasty a podobne.
Čiže, a to je vlastne asi tiež trochu technologická vec, že ten marketing, ktorý viete robiť, viete ho asi trochu lepšie cieliť, viete ho proste, viete tých ľudí obháňať cieľenie, že aha, tento človek už sa bol už na našej stránke, tak cielíme cez Google, akože úplne tie štandardné procesy, ktoré sú ale tiež dnes rádovo efektívnejšie ako pred 20 rokmi, kedy by tá kampaň vyzerala ako národná kampaň v novinách, čo nie je lacná vec a je oveľa menej cieľená. Ešte jednu vec, chcem si na sekundu vrátiť, keď ste spomínali ten prípad toho človeka, ktorý investuje 20 eur. Tých 20 eur, v momente, keď vám ich pošla, vy ich spracujete, je naozaj, že formálne zainvestovaných, alebo je to tak, že vy si vediete chvíľu nejaké interné účtovníctvo a potom robíte tranžu proste, že aha, nazbieralo sa nám toľko to v týchto portfóliách, tak to vtedy ide, alebo naozaj, že tá jednotka tých 20 eur, čo človek pošla, akože odíde do tých štruktúr?
Ten samotný proces je taký, že my investujeme každý útorok v 99% prípadoch, keď sú nejaké sviatky, alebo tak je to trošku inak, ale teda zvyčajne investujeme každý útorok peniaze, ktoré sa nazbierali niekedy do pondelka obeda na našom klientskom účte, tie my odošleme zjednodušene povedané na burzu a útorok vlastne prebehne celý investičný proces, keď náš interný systém vyhodnocuje takže pri každom človeku účet po účte, že koľko vlastne kusov čoho mu mám nakúpiť alebo čo mám s tým účtom vlastne v tento moment robiť. Aj ten proces trvá celý deň, kým tá pol dňa, kým sa to poráta, potom no, my to naozaj reálne cez platformu nakupujeme na burze. Takže tie peniaze, keď k nám prídu, tak niekoľko dní človek vidí z pravidla, že stále to má 20 eur hotovosť. A no, v tom svojom online prístupe a potom jedného dňa, teda po útorku má naozaj nakúpené tie cenné papiere a toto je ešte také špecifikum tiež oproti fondom, že keď som podielník v podielovom fonde a náhodou by sa niečo s tým fondom stalo, čo nestáva sa často, ale že ja mám podiel v tom samotnom fonde. Ak by sa stalo niečo s nami ako s obchodníkom s cennými papiermi, tak všetci naši klienti, oni sú priami vlastníci tých akcií, ktoré my im spravujeme, alebo tých ETF fondov. Že v ten moment, oni akože, kebyže my končíme kvôli niečomu, keby sa niečo stalo, tak my keby sme povinni potom to previesť tam, kde oni si povedia. Že Národná banka by určila nejakého správcu, ten by proste prevzal našu firmu v úvodzovkách a tie samotné cenné papiere, ktoré patria tým našim klientom, tak by sa priviedli niekam inám, kde by ďalej vedeli mať zainvestované, by ich predali alebo čokoľvek iné. Takže áno, v ten moment, keď vlastne ten ďalší útorok, keď my to nakúpime, tak ten moment viac, no dobre, vysporiadanie je 2 dní na to, takže 2 dní na to sa vlastne klient stáva oficiálnym vlastníkom tých cenných papierov, ktoré má u nás nakúpené.
A tento proces, tento vnútorný proces, to, akým spôsobom vy akoby pristupujete na tú burzu a v ten útorok, kedy akoby z vašej strany je to všetko dopočítané a viete, že aha, chcem nakúpiť toľkoto kusov tohoto, to sa tiež, predpokladám, posúva, hej, ako technologicky, ako je čas, že ten proces je dnes asi jednoduchší. Tam vidíte, že tie burzy sa vám otvárajú, alebo odkiaľ ide ten tlak na to, akože aby sa toto akože efektívňovalo technologicky?
No, samotné burzy v tomto boli relatívne efektívne už pár rokov dozadu. Že tam ako keby najkľúčovejšie bolo to, že a to vlastne už sú možno aj dekády, že vy viete z nejakého svojho interného systému poslať pokyn priamo na burzu, bez toho, aby ho niekto musel klikať. Aj, že nepríjem na burzu s tým, že chcem 1000 kusov tohto, no, pri tom sa môžu stavať rôzne chyby. Sú prípady, keď sa človek oklikol o nulu a podobne, a to nie je veľmi šťastné potom. Ale že toto je taký, no, hovorí sa tomu fix protokol, proste napojenie vnútorných systémov takýchto obchodníkov už so samotnou burzou. Viete ten pokyn odoslať, vám burza vráti, že bolo to nakúpené za toľko. Ale burzy v tomto už boli relatívne akože inovatívne už v minulosti. Skôr je to o tom, ako sme si dobudovali ten náš vnútorný systém, nielen my, ale teda aj iné podobné spoločnosti. Lebo ja si pamätám x rokov dozadu, keď som robil ešte v inej podobnej spoločnosti a tam to bolo presne o tom, že sme mali menší počet klientov, ale za to boli akože väčší a tým pádom nebola až tak nejaká potreba robiť to takto hromadne. A, neviem, proste keď máte pár sto klientov a každého potrebujete ani inak prerátať, má inú stratégiu, neviem čo. To sa prakticky sa to robilo do istej miery ručne. Dneska, keby som mal ručne prerátovať 30 000 klientov, že komu mám čo nakúpiť, tak asi by to bolo celkom náročné. Že skôr je to, že čo najväčšia automatizácia je toho vnútorného procesu nakupovania. Že naozaj akože veľká časť toho je, že to pustím a on si, ako to hovorím, ten systém si to žuje. A potom, keď to dožuje, tak on mi niečo povie, ja spravím niekoľko kontrol, dorobím nejaké iné veci, ale vlastne gro tej práce už robí robot.
Čiže a to nás vlastne presne vracia k tomu, akoby k tej vnútornej efektivite, ktorá je možná vďaka technológiám, proste ktorá je možná vďaka tomu.
A bez tohto naozaj by nebolo možné obhospodarovať takýto počet klientov, že úplne proste bez šanca.
David, máš ešte niečo?
Myslím, že nemôžeme obísť túto fintechovú tému bez toho, aby sme aspoň okrajovo sa nedotkli kryptomien a krypta celkovo. V podstate je to vec, na ktorú sa aj finančné, alebo fintechové spoločnosti v zahraničí pozerajú a tak. Sú aj ľudia na Slovensku, ktorých to zaujíma. Len ma zaujíma, že aký je váš názor na toto v kontexte toho, čo robíte.
Ja nejak sa veľmi netajím tým, že nie som ohromný fanúšik kryptomien. Hlavne keď teda my sa bavíme v priestore investovania, nie v priestore špekulácií. Kryptomeny z pravidla dneska sú o tom, že ja rátam, že tam nie je nejaká vnútorná hodnota, ale ja rátam s tým, že kúpi to niekto odo mňa drahšie, lebo tá cena pôjde hore. I to je definícia špekulácie. Investovanie je, že investujem proste do nejakej ekonomickej aktivity. Že keď kúpim akciu, tak ja mám podiel v nejakej spoločnosti, ktorá robí nejaké, predáva nejaké tovary, nejaké služby, má nejaký zisk a tak ďalej. Keď kúpim nejaký dlhopis, tak ja som požičal nejakej firme, ktorá predáva nejaké tovary, služby a tak ďalej, že mám keby moje peniaze som uložil do reálnej ekonomickej aktivity. Pri krypte toto veľmi teda neplatí. Skôr je to o tom, že ako hovorím, špekulujem, že príde niekto, kto to do mňa kúpi drahšie. Veľa sa hovorilo aj o tom, že ako blockchain ako by brutálne revolučná technológia. To si pamätám, že sa hovorilo zase v roku 2017 a nepočul som ešte o nejakom úplne, že brutálnom využití blockchainu, ktoré by zmenilo nejaký sektor masívne. V tom 2017 to každý teda o tom veľa rozprával, stalo sa z toho taký buzzword, všade to bolo, každá firma si dávala do názvu blockchain, vyrastlo potom 200%, ale potom nejak skutek utek. Ale nehovorím, že to nemá to nikde žiadne rozumné využitia, len je to vlastne podľa mňa technológia, ktorá viac ako keby patrí do krajín, kde v žiadnej forme neveríme nejakým centrálnym autoritám a tak podobne. Že neviem si úplne, že podľa mňa na západe sme si akože v dobrom aj zlom, ale vybudovali nejaké inštitúcie a snažíme sa im v nejakej forme aj veriť. Nevždy to vychádza, ale chceme žiť vo svete, kde veríme inštitúciám. A podľa mňa krypto je práve boj proti tomuto, že vytváranie paralelných inštitúcií, čo ja hovorím, existujú krajiny, kde to má svoju cenu, ale nemyslím si, že v západnom svete úplne. A teda, ako keby som, že nechcel by som zabudnúť ešte na to, že aktuálne sa na tom páli proste enormné množstvo energie, že naozaj ako, ešte keď som hovoril, že skripta nie je žiaden praktický užitok zatiaľ, tak jeden ale veľký neužitok z toho je, a to je ako environmentálna záťaž. V pomere k tomu, čo z toho je nekonečná.
Ja som nedávno počul takú debatu technologických novinárov v Amerike, ktorí presne akože takmer kopírovali to, čo hovoríte vy, že akože jeden hovoril teda, že áno, že je to silno špekulatívne a tiež nemá reálne zatiaľ nevidel nejaké akože revolučné využitie z blockchainu a potom vlastne tí ostatní mu hovorili, že áno, ale je to vlastne niečo, čo v tom priestore je nejakým, akože stále sa to hýbe dopredu a čo je viac, tak akože ľudia, ktorí vybudovali aktuálne sociálne siete, alebo proste veľké technologické firmy, tak hovoria, že krypto je to ďalšie, čiže ako keby, že všetci sú takí, že nikto to nechce úplne, že priamo odsúdiť, ale nikto ani, že keď sa to niekto obhajuje, tak si to skôr také, že no uvidíme, ale že nechávame si to tak zálohe.
Presne tak, s týmto plne súhlasím, že akože strach veľkých technologických mien to nejako veľmi odsúzovať, tam je úplne viditeľný, že často keď človek povie, že tak krypto zatiaľ nič extra dobré neprinieslo, tak je označovaný za spiatočníka. Ale zatiaľ, ale bohužiaľ, no, je to reálny fakt. Ja nehovorím, že tak ostane navždy, ale toto sa mi trošku nepáči, že presne veľa ľudí sa to bojí pomenovať pravým menom zatiaľ.
Dobre, počkaj, ja sa chcem ešte vrátiť vlastne akoby k tomu technologickému jadru toho, čo robíte, lebo to, čo sme si vlastne rozprávali poslednú pol hodinu, bol v mojej hlave sa to teraz usadilo vlastne ako príbeh drobných technologických pokrokov a drobných pokrokov v rozmýšľaní od regulátorov po ľudí, proste vnútorné procesy, kedy sa akože, že nestala sa jedna revolučná vec, kedy aha, zrazu môžem robiť niečo, čo sa akože predtým nedalo, ale v priebehu že 10-15 rokov vlastne sa udiali drobné, malé technologické kroky v tom, že aha, zrazu sa dá ľahko poslať 20 eur cez internet, aha, zrazu je pre niekoho normálne mať online účet, aha, zrazu regulátor si uvedomuje, že nie iba s bankou sa musím rozprávať, ale proste, že vie priniesť hodnotu proste iný druh inštitúcie. Čiže bol to zatiaľ príbeh takých tých drobných krôčikov, ktoré nám priniesli vlastne veľkú zmenu kumulatívne, čo inak akože je celkom paralela s vašim biznisom, odbočka. Ale máte vy niečo ako človek, ktorý sa zaoberá technológiou, že ako v hlave, akože, že toto je balvan, ktorý keby z nás dali preč, tak akože zrazu je všetko jednoduchšie. Ja iba poviem príklad. Ja som sa rozprával z roky dozadu s Polom Wixim, ktorý bol akože veľmi, veľmi dávno bol pri tvorbe niektorých pôvodných internetových protokolov. Takých akože pomerne obskúrnych, a on hovoril, že preto, čo on robí, a on sa akože zaoberal vlastne DNS-kami, akože tým naozaj akože hlbokým podzemím internetovým, v dobrom slova zmysle, akože tými káblami vnútri, tak hovoril, že keby vieme donútiť všetkých ľudí, aby si vymenili router, tak aby nebol 15 rokov starý, tak akože svet by bol pre mňa o mnoho krajší. Že tú krabičku, ale že nikdy si to nestane, takže musíme bohužiaľ žiť v tom proste akože zaprasenom svete plnom DDoS-iek, lebo proste akože žijeme v ňom. Je niečo také, čo vy máte, že táto vec, keby sa dá preč, alebo tento pokrok by sme potrebovali, a kľudne technologicky, alebo možno aj taký presne, že ten mentálny, alebo aj regulačný.
Mentálne toto nemá teda s technológiami nič, ale to je presne, že keby si viac ľudí na Slovensku uvedomilo, že naozaj potrebujú investovať, ak nechcú hlavne teda na dôchodku úplne živoriť, čo je tiež do veľkej miery fakt, tak akože toto je niečo, čo by nám pomohlo. Ale čo sa týka skôr tých technologických alebo regulačných vecí, tak podľa mňa, ako keby, ja veľmi tým, že sa venujem vo firme primárne tým technologickým veciam, tak niekedy si tak povzdychnem nad tou reguláciou, že to naozaj ako chápem, prečo tam je a tak ďalej, ale že proste niektoré veci, tá regulácia musí byť napísaná tak, aby pokrývala ako keby veľmi široké spektrum spoločnosti so širokým spektrum aktivít. A niekedy ako keby tie požiadavky na nás sú také, že to ako naozaj nás ako keby netýka, ale musíme kvôli tomu niečo robiť. Ale v konečnom dôsledku, ja som človek, ktorý veci veľmi vníma tak, že keď je trend dobrý, tak je to fajn. Hej, že hlavne nech sa to proste niekam hýbe. A čo sa týka tej regulácie, ako som hovoril, hlavne vidno tú zmenu v tom rozmýšľaní, v tom nastavení, že zmenilo sa to možno z nejakého postoja takého úplne kontrolóra karhavého na nejakú formu spolupráce, by som povedal. A keď vidím, že toto sa zlepšuje, tak aj tie momenty, keď si hovorím, že tak toto je naozaj pre nás, akože že zbytočné, nevidím benefit pre klienta, možno je to akože až viac možno škodí, hej, že niekedy ten regulačný prístup je taký akože ťažkopádny, ale hovorím, keď vidím, že ten trend je pozitívny, tak mi to až tak tým pádom neprekáža. Ale určite akože keď sa porovnáme, že aké regulácie sú v Európe v tomto priestore a aké sú napríklad v USA, tak akože my máme tých povinností naozaj, že oveľa, oveľa viac, a to je podľa mňa, že vo fintechu je to ešte silnejšie, ako je to v iných sektoroch, ale to je podľa mňa všeobecne tak, že u nás v Európe my máme na všetko 2000 papierov a inovácie potom teda pokulhávajú versus v USA, nemajú papier aj na to, na čo by miestami mali mať, hej, a je to viac také Eldorado, ale zároveň tie inovácie prichádzajú primárne teda odtiaľ.
A posledná vec, naozaj, keď sa pozeráte na ten vnútorný proces toho, že dobre, s tým regulátorom sa dá rozprávať a je to partnerský vzťah, vnímate to aj tak, že aha, okej, toto je možno začiatok toho, že niekto začne aj meniť proste, že nás bude počúvať, a nehovorím, že len vás, ale že firmy ako mi bude trochu viac počúvať a dospieť to k zmeni tých zákonov a k nejakému zracionálnym tej regulácie?
Ja to skôr napojím na to, čo som hovoril o tej Európskej únii, že vidíme, že zase Európska komisia v tomto sa už posledných pár rokov prebudza, že ako keby podľa mňa aj EÚ cíti, že je problém, že v Európe nevznikajú obrovské inovatívne spoločnosti, akože alebo teda v porovnaní z USA to je úplne bieda, a zároveň cíti aj rizika, čo sa týka nejakej ekonomickej dominancie Číny. Takže nejaká snaha prekresliť ten zákonný framework v mnohých sektoroch, podľa mňa tu už dneska je. Ale zase, ako všetko, keď Európska únia sa rozhodne, že niečo ide robiť, tak otočiť túto obrovskú loď trvá nejaký čas. A aj keď akože vidíme, že ten, tá snaha tam je, tak ešte tak skoro to asi nepríde. Ale že myslím si, že vo veľa veciach v priebehu rokov, možno aj dekády, budeme vidieť zmenu. Že aj to, že vlastne u nás vznikol nejaký ten regulatorný sandbox a podobne, že často ono to nie sú úplne že národné iniciatívy, často to je niečo, že niekde v EÚ hore sa povie, že mali by sme viac mysleť na to, že treba pomáhať inováciám. A potom každá krajina vyskúša urobiť niečo svoje, aby tým inováciám v nejakej forme pomohla, ale nejakej to vyjde, nejakej to nevyjde a tej, ktorej to vyjde, tak tu potom ostatné skopírujú a robia to isté. Ale že niekde tam hore tá snaha tam je, len bude to trvať.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii na Apple Podcastoch, Google Podcastoch alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Počúvali ste špeciálny diel podcastu Klik o fintechu, o tom, ako sa zmenil finančné prostredie technologické, ako technológie ešte zmenia spôsob, akým nadávame s peniazmi. Rozprávali sme sa so šéfom technológií spoločnosti Finax Jánom Jursom. Ak sa vám tento podcast páči, môžete ho odnotiť vo svojej mobilnej aplikácii alebo nám poslať pripomienku, prípadne sa pridajte do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na klik@sme.sk. Ak by ste mali akékoľvek pripomienky alebo otázky k tomuto dielu, položte nám ich ešte raz klik@sme.sk a skúsime sa dopýtať alebo vám ako sprostredkovať kontakt, prípadne sa pridajte do podcastového klubu Sme na Facebooku, kde debatujeme o každom dieli a tiež vlastne nejako, že ak sa chcete niečo spýtať alebo nejak akože máte otázky k tomuto, tak vieme ich posunúť alebo proste rozbehnúť tú debatu.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podstupka a v štúdiu bol aj Ján Jursa.
Ďakujeme.